Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, kaj bonvenon al nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semajna rubriko nuntempaj religiaj temoj kaj problemoj kristana vidpunkto, redaktita de Pastro Battista Cadei, ni parolos civespere pri la temo La mondo fino. Ekde la pratempo de la Eklezio gis nun, neniam mankis homoj convincitai che la mondo fino estas tui baldaua. La apostolo Paulo admonis la cristano in de Tesalonico ne impresigi per tiei prognosoi, chiuin oni ecce attribuis al Paulo mem. En la dua lettero al Tesalonicano ili scribis, nun ni petegas vin, fratoi, concerne la alvenon de nia Signoro Jesuo Christo, cae nian collectigion apud li, che vi ne facile confusigiu, cae consternigiu, ciu per laudira inspiroi, ciu per paroloi, ciu per letteroi shaine de ni, quasau la tago de la Signoro, estas tui baldaua. Neniu vin trompu tia maniere. Aliflanque, iam Jesuo Christo, demandite ciam do venos la fino declaris. Concerne la tagon cae horon, neniu certas, ec ne la angeloi de la cielo, nec la filo, sed nur la patro. Evangelio lau Mateo, 24 capitro. Sed malgrau cio neniam mancis, nec mancas homoi, ciui prognosas la finon tuian. Historie la manieroi consideri la mondo finon estas diversai. Unui pessimismai, duai optimismai. Ni comenzu per la unuai. Nome tiui ciui pessimisme attendis au attendas catastrofan finon. Michaelo Nostradamus, Franza curazzisto, vivinta de 1503 gis 1566, autoro de tre famai astrologiae centurioi, estas ancora tre populara, malgrau tio che li estis cae estas interpretata tre diversa maniere. En quelcae libroi eldonitai en la pasintezzo, iui diris che li profetas che en la iaro 1999 la papo estus murdita in Liono, Francio, la dectrian de decembro, che Pariso estas brulicota, che Genevo Svislando estas detruota, la russai armeoi invados occidenton, explodos la tria mond milito, ec regos la imperio de la Anticristo, quiu dauros gis la iaro 2026. Citiui prognosoi au interpretoi e la vercoi de Nostradamus aperis en tiui libroi, quiui nun, post la paso de tiom da iaroi, ne plu estas troveblai crom en bibliotecoi. En la iaro 1595 estis publicigitai aliai laudirai profetajoi concerne la papoin, ciu resumita per unu latina slogano, false attribuitai al Malachio, sancta monaco, ciu vivis en Irlando inter la decunua cae la decdua iarcento. Lautiai profetajoi, la nuna estas la dua antaulasta papo, post ciu la sep monteta urbo, tio estas Romo, estas detruota, cae la terura iugisto venos verdicti pri la mondo. Orientai religiai movadoi parolas pri la epoco iam nun baldaua de Kali Yuga, tempo de perforto cae malizzo, post ciu ocasos detruo de la mondo. Raelanoi, ufologia gruppo fondita in Francio, fare de giornalisto nome Rael, opinias che la exterteranoi creis la vivon sur la tero. La homoi, ciam estos technologie progressintai, occupos aliain planedoin, cae creos tie alian vivo ciclon. Lautiui teorioi, tre gravas contacti la exterteranoin, cae accepti ties bonvolain messagioin. Se tio ne ocasos, ili detruos la homaron per atom bomboi. La pseudo-catolica movado della tria secreto de Fatimo. Ni diru mallonge la factoin caities interpreton. En la iaro 1917, la patrino de Jesuo Maria aperis al tri infanoi paštistetoi en Portugalio, donante interalie messagion por la papo. En la iaro 2000, la tria cae lasta parto de tiu messaggio estis publicitita. Sed malgrau tio, daure estas fanaticuloi quiui assertas che la secreto estis nur parte publicigita, che gi ne estas la vera texto, char la man scribagio de fratino Lucia quiu vercis gin ne estis la sama. Oni proponas ancau fantasian version de la secreto, lau quiu la messaggio concernas la finon de la mondo, cae che la ecclesio, casciante au falsante la texton, malobeas la volon de Maria. Sed tiai laudirai catolicoi forgesas, che nia credo, staras sur base de la Evangelio, cae ne sur aperoi. Comenzo de felicia epoco. Lau aliai, la prognosoi pri la mondo fino estos tre feliciai. Oni juos sur terran paradison, en quiu la homain miseroin cae malizoin anstatauigos regno de surtera prospero, cun belai cae vastai logeioi por ciui, belcrescai giardenoi, aquo riciai fontanoi, aleoi borderitai per arboi. Ne plu estos problemoi exemple pri troa trafico au pri medio poluzio. La publica administrado estos honesta, ebligos educadon, clerigadon, ecologion, cae la economian bonstaton por ciui. Exemple, la respectinda Moon, Corea fondinto de nova religio, sine presentas kiel novan mesion, venintan por plibonigi la mondon, porti al gi pazzon cae justezon, char Jesuo, cruzumite, fiascis en sia misio. Kiel pritaxi tiuin ci teorioin pri surterai paradisoi? La moderna mondo ne plenumis sia in promesoin. La scienzo cae la tecnico causis multege da riscoi cae dangeroi. Aliflanche homoi emas revi pri materisma felicio, tial ili imagas conforme al tio. Cio tio estas for de la Evangelia vero. Estas signifo plene, che la morton de Jesuo sur cruce oni taxas fiasco, cae ne plei alta plenumo de amo flanche de Dio. Por nia semaina rubrico, ni parolis pri la temo la mondo fino. Caregai gefratoi, se vi desiras scrivi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redakcio, 00120 Vaticana Civito. Rete poste, Esperanto, Helico, vatiradio.va. Mia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.